Areena.
Törkeästä alkoholirikoksesta epäilty mies on tutkintavankeudessa. Sää jatkuu kylmänä ja selkeänä. Pohjanmaalla ja Lapissa voi sataa paikoin lunta. Pakkasta on 10-20, Lapissa 25 jopa 40 asteeseen.
Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jarkko Martikainen.
Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Minä olen siis Jarkko, musiikin tekijä, jolle on annettu tilaisuus muutaman radio-ohjelman tekemiseen. Koska tunnen parhaiten musiikin ja muita kulttuuriaiheita, koskevat näiden keskustelujen lähtökohdat niitä. Tänään maanantaina kysyn, mihin levyyhtiöitä tarvitaan. Viime aikoina on puhuttu kiivaankin sävyyn siitä, mihin levyyhtiöitä enää tarvitaan. Kysymys on vastaavina itse itselleen, ja usein se kuuluu, ettei niitä tarvita. Koska itse kukin laulunikkari ja soittoniikkahan voi levittää tekemisiään internetin kautta ja sopia siellä vastaanottajien kanssa, mitä hän musiikista maksaa, ei välikäsille muun muassa levyyhtiölle olisi tarvetta. Myös sen, käytetäänkö PayPalia vai pistääkö asiakas eurot suoraan myyjän tilille, voivat tahot sopia keskenään, ja niin voimme ainakin vakaimpien ATK-uskovaisten mielestä unohtaa vanhat ja vanhoiksi käyneet toimintamallit. Enää ei tarvittaisi erillisiä markkinoijia, myyjiä tai tilinpitäjiä. Kaikille muillekin voitaisiin näyttää ovea ammattiäänettäjistä studio-omistajiin, levymasteroijiin, kansigraafikkoihin ja valokuvaajiin saakka, kun musiikin tekijä voi tehdä itse aivan kaiken. Tämä kuulostaa todella yksinkertaistetulta, ja ehkä se onkin sitä. Tästä siis puhutaan, ja meillä on studiossa tänään kaksi vierasta. Gabi Hakanen on vieraista toinen. Hän on pitkän linjan musiikkiammattilainen, Sony Music Finlandin kotimaisen osaston johtaja, vastaava tuottaja, tuotantojohtaja. Naurettavan pitkä ura, 30 vuotta muusikkona, levykauppiaana, pienlevyyhtiöiden pyörittäjänä, Herodes vuodesta 90 alkaen Kauko Röyhkän kanssa, Emillä useita vuosia, sitten tuotantoyhtiö Inkfish, josta levytuotantoja eri yhtiöille, muun muassa Indica ja TikTok ja Happoradio ja CMX. Lista on melkein loputon. 2005-2009 hän oli taas Emin leivissä, jonka jälkeen pyöritti omaa ratasyhtiötään Epe Heleniuksen ja Vemppa Koivumäen kanssa. Ja toissa vuoden huhtikuussa hän on siirtynyt Sonille tuohon pestiin, mikä aiemmin mainittiin. Ja ne, jotka eivät tiedä Sonista, niin Sony sille levyttää kotimaisia yhtiöitä ja artisteja agentsista yöhön asti ja monenlaista tuoreempaan tekijää niiden välimaastosta. Kärjistetysti ilmaisen voi puhua yhtiöstä, joka julkaisee sellaista musiikkia, jonka voi olettaa parhaimmillaan menestyvän laajasti. Ja Sony on alan murrosten jälkeenkin yksi suurimpia ja vaikutusvaltaisimpia. Puhutaan sitten Suomesta tai koko maailmasta. Arvi Lind on toinen vieraani tänään. Helmi-levyyhtiötä pyörittävä pienkustantaja. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Ja jos suuri yleisö tuntee Sonyn, niin kovin moni ei välttämättä tunne Helmi-levyjä, mutta kannattaisi tuntea heille kiitellyimpiä. Artisteja ovat Joose Keskitalo, Sami Kukka ja Pekko Käppi. Näitä levyjä voidaan julkaista ikään kuin taide edellä, varmaankin sen takia, että tuotantokulut eivät ole ihan kaikkein raskaimmat, mutta työ on hyvin tärkeää, koska jollei yhtiö tekisi töitä näiden yhtiöiden vuoksi, niin joillain ainakin näistä lauluntekijöistä voisi olla vaikeuksia löytää muita julkaisukanavia. Kysymys on vähän samantyyppinen kuin monilla kirjailijoilla, että vaikka kirjojen laatutaso on korkea, niin lailla Hirvisaaren myyntimääristä ei ole pelkoa. Ja nämä miehet siis ovat täällä seuraavan tunnin ajan kanssani.
Moi moi vaan.
Ja vielä kuulijoille sen verran tiedoksi, että Arvin etunimi kirjoitetaan ARWI. Eli hän ei ole ilmeisesti suoranaista sukua klassiselle TV-juontajallemme. Kysynkin teiltä nyt ensimmäisenä, että mitä tekee levyyhtiö Gabi Hakasen, eli Sonyn tapauksessa?
Lähtökohtahan on se, että me ollaan palveluyritys. Meidän työnantajia on meidän artistit. Ilman artisteja heidän musiikkiaan, niin ei meillä olisi mitään virkaa noin raadollisesti. Se, että kuinka me sitten toimitaan yhteistyössä, niin lähtökohta on tietysti aina se, että me tuetaan sitä artistin uraa. Me ei sitä suoranaisesti, sitä pohjaideaa, mikä lähtee sieltä musiikista aina, niin sehän on se koko jutun ydin. Me ei keksitä niitä uria, me tuetaan niitä, me voidaan auttaa. Ja mulla on yli 20 vuoden uria muutamia artistien kanssa ja se kertoo tietyllä tavalla mulle sitä kieltä, että jotain tässä on kuitenkin tullut tehtyä oikein. Pitkän linjan yhteistyötä on Neljä ruusua, CMX, Railwood, Hiljaiset värit, Tuomari Nurmio, yli 20 vuotta töitä heidän kanssaan. Ja niitä tilanteita ja hetkiä, kymmeniä albumeja, yli 10 levyä, itse kultakin ja niitä hetkiä, kun aina sitä musiikkia tehdään, niin se on se kaiken A ja O. Se on mun se ensisijainen työ. Sen jälkeen, kun se musiikki on valmista, niin sitten tietysti meidän koneisto, tai koneistosana kuulostaa aika kylmältä, mutta siis meidän henkilöstö ja meidän koko toimi. Meitä on noin 30 ihmistä töissä Sonissa ja meidän kotimaisen tuotannon osasto, mitä mä pyöritän ja vastaan siitä, niin mun lisäksi siellä on 4 muuta tuottajaa, jotka vastaa sitten omista produktioista ja sitten meillä on markkinointiosasto, myyntiosasto, talousosasto, että kaikki asiat pyörii. Kysymys, mihin levyyhtiötä tarvitaan? Ei välttämättä mihinkään, mutta me pystytään kyllä auttamaan ihan älyttömän paljon jo ihan sen vuoksi, että se artistin ei tarvitsisi ihan kaikkea yksin tehdä ja niitä hetkiä, kun tarvitaan olkapäätä, niin kyllä se meiltä löytyy.
Entäs Arvi? Miten toimii Helmi-levyt, joka on kuitenkin hieman pienempi kuin Sony?
Niin, mulla on sikäli erilainen tilanne, että mä oon ensisijaisesti musiikin tekijä ja soittaja. Sitä kautta päätynyt julkaiseen levyjä. Ollut eka omat yhtyeet ja, tai missä mukana ja se musan tekeminen ja sitten sitä kautta vasta lähtenyt julkaisutoimintaan.
Eli siis niin, että teidän musiikillenne koit parhaaksi kanavaksi itsesi, julkaisijaksi.
Niin, ehkä se lähtee semmoista kiinnostuksesta levyä kohtaan taideteoksena, että tavallaan haluaa olla mukana siinä koko prosessissa, että kansia ja kaikkea myötä. Ja sitten jotenkin se tuntui kiinnostavalta puhalta.
Miten se, kun kuitenkin yhden miehen yhtiötä kun pyörität, niin millä sä oikein teet tämmöisen kiinnitysjulkaisupäätöksen?
Omilla korvilla, että ei siinä sen kummempaa.
No miten se pähkinänkuoressa menisi suunnilleen, että kuitenkin sä teet omilla korvilla päätöksen, mutta eihän kuitenkaan Joosa Keskitalon tai Pekko Käpinkään levyt nyt ihan tyhjästä saavu. Ne pitää kuitenkin äänittää ja tuottaa ja mekanisoida ja jaella maailmalle. Niin koetko sä olevassa taidemesenaatti vai missä määrin Helmi-levyt pyrkii olemaan siis vakavasti otettava kaupallinen yhtiö?
No käytännössä siinä on semmoinen pieni piiri, joka pyörii, että monet ihmiset on tekemässä monia levyjä. Tavallaan itse sit äänitetään ja meillä on oma tila, missä me tehdään. Niin.
Teillä on siis taideyhteisö, joka myös
sanoa.
Julkaisee levyä.
Niin, näin voisi sanoa.
No siinä tapauksessa, mutta Sonylla se on niin.
Niin, mutta käytännössä Helmi-levyt on mun yksin pyörittämä yritys.
Nimenomaan. Levytyssopimus on kuitenkin, jos ajattelee nyt sitten sellaista ihmistä, joka ei omaa kummosta tietoa aiheesta, niin se voi olla hyvinkin sellainen jotenkin ohittamaton päiväuni, minkä haluaisi todentuvan, niin millainen se realiteetti sitten taas vastaavasti on, otetaan vielä Helmi-levyjen tapauksessa, että kun se levy tehdään, niin mikä muuttuu tekijän elämässä?
No, mä voisin käyttää esimerkkinä, että mulle tulee semmosia demoja, mitkä on tavallaan painettu levy, joka on ei mikään CDR, vaan painettu levy, ihan muovitettu viimeisen päälle ja muuta, ja silloin mulle tulee ainakin kysymys, että mihin te tarvitte mua enää. tässä teillä on levy, te olette maksanut se, niin hoitakaa se eteenpäin. Että kyllä mä tietysti ymmärrän, että jos haluaa niin kuin tämmöisen tunnetun merkin ja sitten sitä kautta yhteyksiä ja muuta, mutta tavallaan siitähän meidänkin toiminta on lähtenyt, että tavallaan tämä on niin kuin oma kustanne meininki ja se on vaan niin kuin, se merkki on tullut tutuksi ja sitä on tehty pitkään ja pitkäjänteisesti. Niin siinä mielessä mä sanoisin, että laittakaa tämä levy itse jakeluun ja ette te tarvii mihinkään helmilevyys.
Ymmärrän.
Niin, se että vähän nappaan tuosta kiinni, niin tuota, se että tämä perustoiminta Arvin yhtiön tai Sonyn tekemällä, niin se perustoiminta on ihan sama. Ei se niin kuin millä tavalla se eroaa. Jos me puhutaan musiikillisesta tuotteesta ja sen niin kuin äänittämisestä, lähtökohta on hyvä biisi. Lähtökohta on sille artistille tyydyttää itselleen se tarve, että hänen täytyy levyttää. Se, että mitä kautta se tulee, niin sitten saattaa isommassa yhtiössä olla pikkasen paremmat väylät saada ihan pelkästään jo sen suhteen, että siellä on enemmän ihmisiä töissä auttamassa sua. Kontaktit on ehkä laajemmat ja näin poispäin, mutta se ei ole itsestäänselvyys, että on se pienellä levyyhtiöllä tai isolla levyyhtiöllä, että meneekö se juttu läpi vai ei. Fakta on se, että se lähtökohta pitää olla kuitenkin se, että se sisältö on kunnossa.
Ja kaiken keskiössä on se musa.
Nimenomaan.
Että jos se ei ole hyvää musaa. Niin
aivan. Ja se, että justiinsa se, että jos sulla on niinku pienlafka ja teillä on yhteisö, ja niin meilläkin on. Meillä on vaan niitä yhteisöjä ehkä pikkasen enemmän, en tiedä. Me ei omisteta studioita. Sulla on ehkä studio ja näin poispäin, mitä mä ymmärsin tuosta. Me ostetaan niitä palveluja sitten eri tuottajilta ja eri yhteisöiltä ja näin poispäin. Mutta kyllä se lähtökohta on tietysti aina se, että sen artistin täytyy saada tyydyttää omat tarpeensa sen musiikin tekemisessä. Se on se lähtökohta kaikkeen.
Kyllä. Miten, jos ajattelee arkista työpäivää nyt siellä Sonylla, miten sä kulutat päivässä? Kerro joku esimerkki.
Ei ole kahta samanlaista päivää. Mä teen yleensä sillä tavalla, että mä teen sunnuntai-iltaisen itselleni työlistan.
Joo.
Ja mä nyt tuossa printtasin mukaan mun tämän viikon työlistä, että
kerro.
Haluatko kuulla tästä?
Haluan.
No, ensin mun Happoradio kanssa buukkaa Spotify ja Radiospottien tuotannot. Seuraava sinkkukeskustelu käyntiin. Tsekkaa vuoden 2013 viimeisen keikan taltiointi ja buukkaa sen leikkaaja. Teaserispotit nettiin. Tsekkaa making of materiaaleja ja buukkaa leikkaaja sille. Pyydä tuottajalta Gramex-listat. Nämä nyt on akuutit tässä kohtaa mun toimissa. Meillähän kuitenkin siis etenee Happoradion markkinointikuviot siellä koko aika, niin kuin että albumi julkaistaan 21. päivä, niin siellä on useampi ihminen töissä sopimassa eri asioita ja näin poispäin. Sitten agentset Vesa Haaja, mikä on tämän päivän biisitilanne. Albumi tulee keväällä, meiltä puuttuu käännöslupia ja mun pitää se selvittää. Sitten markkinointipalveri olisi tarkoitus pitää Esan kanssa ja se pitäisi puukata ja uudet valokuvat ottaa, pitäisi puukata kuva. Dumarias Puket, meillä on ensi perjantaina Tavastialla, hänellä on keikka ja me taltioidaan se monikameralla ja mun pitää puukata sinne toi moniraitatallennus, jonka me ehdinkin tässä aamulla tekemään. Sitten muusikkopalkat pitää laittaa maksuun 2 viikon takaisesta studiosessiosta ja puukataan albumin kansikuvaus. Sitten Petran kanssa pitäisi sopia demo- ja arviointisessio lähipäivinä. Elonkerjuu ensimmäinen pre-production sessio on nyt takana. Mun pitäisi soittaa Mara Salmiselle ja kysyä, miten meni. Halo Helsinki palaa lomalta. Heillä on iskelmakaalassa esiintyminen. Onko aikataulut mennyt perille? Mun pitää varmistella niitä. Sitten luonnostella mahdollisesti ilmoitusteksti markkinoinnin kanssa. Jos iskelmägaalasta tulee jotain palkintoja, niin se pitäisi miettiä etukäteen. Emma Gaalan live-videon yksityiskohdat pitäisi käydä läpi. Onko se jotain spesiaalinumeroita? En ole keskustellut vielä. Lähtövalmiina. Single me lähtee nyt radioon. Mikä se videotilanne on? Sitten pitäisi sopia tuottajan kanssa bändin uusien demojen kuuntelusessio. Valittava ekat biisit. Rummut pitäisi puukata studiolle, koska bändi tekee keikkoja koko aikaa, että mun pitää saada yhteistyötä. Tiedänkin jo, mistä se tulee, en voi mainita tietenkään tässä nimeä. Joo. Sitten Irina palasi just lomalta ja mun pitäisi sopia hänen kanssaan suunnittelupalaveria.
Onko sulla monta sivua vielä?
Uniklubi lähtee tai heitä tulee uusi sinkku ja siitä pitäisi saada landing page nähtyä, että onko se kunnossa. Sitten
tässä,
niin no siis nämä nyt on, nämä on näitä niin kuin, tässä ei ole edes palaverit vielä.
No sitten kuunnellaan tunnari vaikka välissä.
Joo, kuunnellaan jo.
Yle Puheessa.
Tämä on mun työlistä.
Jarkko Martikainen.
Siinä rakkaat kuulijat, siis pieni otanta Gabi Hakasen Sonin tuotantojohtaja
niin, tämän tässä viikon töistä. Niin ja tässä ei ollut edes niin kuin mun palaverit vielä. Että
ei tietenkään.
Nämä on niitä, mitä pitäisi sopia. Että niin kuin se, että kysyt, että mihin levyyhtiö tarvitaan, niin esimerkiksi
kyllä,
näihin.
Esimerkiksi näihin asioihin. Itse asiassa mä niin kuin auttamatta nyt jotenkin huvituksen kautta muistelen 20 vuoden takasta, kun Pedro Hietanen soitti YUP-yhtyölle, jossa silloin olin mukana lauluntekijänä ja laulaja-kitaristina ja tarjosi levytyssopimusta Sonet Polygramille. Ja me oltiin kyllä aika valmiita siihen, koska me oltiin tehty pienlevyjä, mutta meillä oli koko ajan kaikkea pikkusen liian vähän, etenkin studioaikaa. Se oli kaikkein tuskasinta, että tehdä levyjä niin, että aina tuijotetaan kelloa, otetaan joku otto ja todetaan, että no ei se ehkä ihan nyt ole siinä, mutta toisaalta, että tänään tämä nyt täytyy olla valmis. Tässä on monta kappaletta vielä tehtävänä, että, että nyt niin kuin
niinpä.
Kaikki on taas loppu. Ja niin paljon kuin mä nautinkin niistä levykansien tekemisistä itse, niin jossain vaiheessa tietysti ymmärsin, että jos käys, mulla oli silloin sivarihomma meneillään, että kaikki illat ja viikonloput mä teen niitä levykansijärjestelyitä, että kuinka kauan mä haluan tehdä vain näin. Sitten kun tulee yhtäkkiä kaveri, joka ilmoittaa, että te voisitte olla viikkoja studiossa ja te voitte palkata nyt kansien tekijä ja niin edelleen, niin täytyy kyllä sanoa, että välittömästi, kun meidänkin alakulttuurijärjestelyssä moni ajatteli, että levyyhtiöt on isoja pahoja susia, mutta mentiin kyllä ilomielin Mats Huldenin kanssa tekemään sitä albumia. Ja nimenomaan siis se, että jotenkin kuitenkin se päämäärä, mikä meillä oli, että se musiikki sois niin optimaalisesti ja meidän toiveiden mukaisesti, että meidän päämäärät täyttyisi, niin se oli kuitenkin se oleellisin asia. Eli silloin niin kuin juuri toi, mitä sanoit, että sitten kun tulee näitä muita asioita, vaikka tiedottaminen, siis, niin kieltämättä niin. Siis onhan toi työlistä on pökerryttävä. Anteeksi, että keskeytin sinut.
Joo, ei mitään, mutta se vielä toinen sivu jää lukematta, mutta niin se tilanne siitä, että kun se sen artistin ydin on siinä musiikissa ja sen esittämisessä, sen taltioimisessa, niin meillähän pitää antaa se aika hänelle siihen. Ja sitten se tuottaja, kenen kanssa hän on sitten studiossa sitä tekee, niin nämä on ne kolme henkilöä, kenen kanssa tietyllä tavalla, tai bändi sitten, kenen kanssa mä oon niin kuin tekemissä niin kuin joka viikko. Ja sitten vielä oon pyrkinyt siihen, että en ole ihan tuotantohommia myöskään itse lopettanut, että tuotan yhden levyn keskimäärin vuodessa. Ja Herra ylpeä ihmiset -levy oli tänä vuonna, ei kun viime vuonna, minkä mä tein.
Joo.
Toissa vuonna Halo Helsingin viimeisimmän. Ja siinä pysyy se tatsi sitten siihen tekemiseen myös, koska silloin kun mennään mikrotasolle, siis tämä ala on niin järjettömän laaja niin kuin työkentässä, mutta se mikrotaso on se kaikkein olennaisin asia. Eli silloin, kun lähdetään puhumaan esimerkiksi biisin tekstistä, mietitään, onko se runomittaa vai ei ja missä muodossa se kirjoitetaan. Minähän, niin kuin tiedät laulun kirjoittajana, miltä se tuntuu ja kuinka tavallaan se koskettaa niin kuin tyyppiä. Se, että tokihan suurin osa noista artisteista on sellaisia, kenen kanssa mä teen töitä, että ne tekee itse sen asiansa jo. Mutta kyllä niin kuin esimerkiksi Happoradio Aki Tykin kanssa niin hyvin paljon palloteltiin niin kuin tämän tulevan albumin tekstimaailmaa. Ja samoin Ylpön kanssa viime levyllä tietysti, kun mä olin siinä studiotuottajana itse. Niin silloin kun ollaan siinä pisteessä, kun saadaan se asia talteen ja ymmärretään, että nyt tämä koskettaa ja tämä toimii, niin sen jälkeen se alkaa se varsinainen työ sitten levyyhtiössä. Ja tavallaan sinne studion uumeniin aika harvoin sitten niin kuin viedään kauhean aikaisessa vaiheessa myöskään niin kuin levyyhtiön muuta henkilöstöä. Mutta heti siinä vaiheessa, kun tavallaan se sisältö on paketoitu siihen kuntoon, että sitä pystyy alkaa kuuntelemaan, niin kyllä mä mielellään otan heti tiedottajat mukaan ja markkinointi-ihmiset mukaan, myynti-ihmisiä mukaan ja näin poispäin. Koska mitä nopeammin pääsee siihen itse ytimeen kiinni, niin se helpompi sitä lähtee jokaisen aina jalostamaan siinä omassa työssä, että mitä ne sitten tulee tekemään sen kanssa.
Kyllä. Mites Arvi Lind, Helmin levyjen suhteen?
Päivän kulku vai?
Niin miten teillä menee sitten ylipäänsä? Sanotaan vaikka niin, että minkälaista se teidän levyyhtiön pyörittäminen ja yhteistyö artistien kanssa on?
No se on niin kuin aiemmin oli puhetta, niin aika lailla vastaava, että niin kuin asioiden säätöä lyhyesti sanottuna artistien kanssa ja sitten just kaikkea tuommoista markkinointia ja muuhun liittyvää. Mutta niin mikä se sun kysymys oli?
No oikeastaan, kyllä sä siihen nyt vastasitkin hyvin ytimekkäästi ja lyhyesti toki. Niin, mutta miten sitten se, että jos ajatellaan todella suuria linjoja, näinä päivinähän ne äärimmäisimmät kokemukset, mitkä nyt sitten herättää ne laajimmat keskustelut, on jotain tällaisia Cheek myy stadionin 2 kertaa täyteen, niin onko se sitten niin, että nämä maailmat on nyt jotenkin rajummin tempastu irti toisistaan, sen nimenomaan se pientuotanto ja tuommoinen suureellinen, joku kansaa ainakin hetkeksi yhdistävä aihio.
Niin. No, mä en tee Cheekin kanssa töitä, mutta voisin niin kuin tavallaan ajatella tätä asiaa nyt vähän laajemmassakin mittakaavassa kuin pelkästään siitä, että kuinka hyvin hän on menestynyt. Kaikilla on aina syynsä ja niin harvemmin lahjattomat ihmiset menestyy. Cheek on lahjakas ja hän osaa tehdä sen oman juttunsa tosi hyvin. Nykypäivänä musiikin kautta identifioituminen niin, että ihminen kokee jonkun artistin ja hänen musiikkinsa itsessään. Takavuosina se tapahtui nimenomaan se, että se ostettiin se äänite. Niitä oli vaikea saada, niitä julkaisusta ei edes tiennyt, niitä tuli tosi vähän. Radiosta tuli rockradio 80-luvulla.
Kaksi tuntia päivässä
ja niin sitä ennen se taisi olla vielä perjantaina 2 tuntia. Ja se, että niin kuin se hetki, kun tavallaan silloin kun itse ollut nuori ja minkälaista musaa on niin kuin kuullut ja mistä sitä sai, mistä sitä pystyi kuluttaa, niin se oli niin vaikeasti saatavaa. Ja niin sitä kautta tietysti sitten, kun omat viikkorahansa tuli laitettua kaikki musiikkiin ja se, että kuinka sä identifioidut siihen bändiin ja niihin levyihin. Mä muistan vieläkin ulkoa biisijärjestyksiä niin kuin usealta levyltä ja niin poispäin. Se oli niin kuin elämä. Ja ihan samanlaisia tuntemuksiahan ihmisillä on tänäkin päivänä. Nykyään vaan tämä tarjonta on niin sillisalattia, tai ei sanota näin, että mä en tarkoita, että se olisi huono asia, vaan se, että sitä vaan on saatavana niin helposti niin useista lähteistä, että tavallaan sä et edes pysty keskittymään siihen, että niin kuin mikä näistä on hyvää ja mikä näistä on huonoa. Ja taaskaan en arvota sitä, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa, mutta sitä on niin paljon saatavana, että sä et pysty enää identifioitumaan samalla tavalla. Ja kuitenkin sä kaipaat sitä ja tarvitset sitä. No mihin sä identifioidut? Sä identifioidut niin kuin ilmiöihin. Ja se nyt on kyse siitä, että Cheekin suhteen, niin kuin mun mielestä hän ja hänen yhteistyötahot on tehneet tämän asian niin hienosti, että ne on saaneet sen tunteen ihmisille, että ne lähtee ja ne haluaa kokea. Ne haluaa olla jotain osa sitä yhteisöä, niin kuin me ennen vanhan, niin kuin Jarkko tiedät. Paljon säkin oot pistänyt rahaa niin kuin finyleihin, että kun sä oot niin kuin saanut niin kuin ne omat Lou Reedis käytyä läpi, niin se on sun elämästä, se on iso pala sun kaikkea siitä, myös mitä sä itse olet ja mitä sä teet.
On nimenomaan.
Niin, tästä on vaan nyt kysymys, että siis niin kuin aina viihdettä tarvitaan. Se on sitten eri muodoissa ja ne näkemykset niin kuin siitä, että on aina niin helppo sanoa, että tämä on paskaa. Mutta monta kertaa joutuu myös kysyä, että mitä sä oot itse tehnyt paremmin.
Nimenomaan. Mm. Itse asiassa tämä maailma on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämmöinen Inverse Records-julkaisija, joka lähinnä taitaa olla jakelija, se levittää digitaalikanavien kautta musaa ja julkaisee fyysisiä levyjä, mutta ei osallistu kustannuksiin mun ymmärtääkseni lainkaan, niin tämän firman Toni Peltola on kirjoittanut tällä tavalla aika tuoreeltaan, että fyysinen levy on menettänyt merkityksensä verrattuna siihen, millaista asemaa se joskus hallitsi. Niin kuin sitä äsken tietysti viitattiinkin. Maailma muuttuu suuntaan, jossa bändi ei ole ainoastaan albumeja julkaiseva yksikkö, vaan kokonaisvaltaista kokemusta tarjoava viihdemaailman valtias. Orkesteri tulee myymään itseään promokuvien, julkilausumien, teepaitojen ja muun sälän muodossa, joka on kokonaisuus, jossa julkaistu levy ja ääni graafisinen maisemineen on vain yksi pieni osanen. Niin näettekö te, että se levy jollain tavalla muuttuu, miten vaikka esimerkiksi Arvin tapauksessa, niin onko musiikki jo alisteinen sitten jollekin kokonaisajatukselle?
En mä tiedä, onhan se tavallaan niin kuin aiemminkin muuttunut. Et silloin kun äänilevy on tullut, niin sitä ennen on myyty nuotteja. Ja se on ollut jotenkin hirveätä, että nyt ei voi myydä nuotteja. Et koko ajanhan se muuttuu. Mutta niin, mikä oli kysymys?
Kysymys lähinnä itse asiassa se, että missä määrin vaikka Joose Keskitalon tiettyä sellaista ristiriitaisuutta, tämmöistä äärimmäistä sanankäyttöä ja sellaista hyvinkin kuitenkin jotenkin totaalista tapaa tallentaa musiikki, niin pitäisikö sitä yrittää rakentaa jonkinlainen brändi ikään kuin laajemmin kuin vaan se äänikuva? Että Joosehan ei todennäköisesti, ja Kolmas maailmanpalo nyt kovin monelle suomalaiselle perusmusiikin kuulijalle hirvittävästi sano, mutta toisaalta taas, niin sehän ei, niin kuin aiemminkin jo viitattu, niin ei se ole mikään arvokysymys se, että hän on tavallaan niin kuin marginaalisempi hahmo, koska hän on sitäkin tärkeämpi, mä tiedän tämän, niin hyvin monille kuulijoille hän edustaa tavallaan semmoista ainoaa majakkaa jossain pimeydessä, missä vain Joose toimittaa huippumusaa.
Jos mä ymmärsin oikein kysymyksen, niin totta kai niin kuin yritetään levittää sitä musaa kaikilla niillä tavoilla, mitä me vaan pystytään, että ei sitä niin kuin yritetä mitenkään salailla.
Että pidä piilossa tahallisesti.
niin. Mutta kyllä mä niin kuin haluaisin, että se musa riittää, että ei tarvitse mitään niin kuin
kommervenkkejä tehdä.
Niin.
Mutta uskotko niin kuin siihen, että se voisi pysyä niin kuin hänenkin tiensä jollain tavalla millä laventuvana, että tulisi toinen kaista? Vai onko se semmoinen, jos mä ajattelen vaikka kirjallisuuspuolella Juha Seppälää, en mä tiedä miten paljon häntä luetaan. Juha on kova kaveri, mutta valittuaan sen tien, kovan tien, että hän ei haasteluita anna, niin mä luulen, että aika monelle hänen teoksensa jäävät pimentoon. Siis ne julkaistaan ja ne melkeinpä vaietaan kuolijaksi. Hesari tietysti arvioi sen komeaksi yleensä, kun sisältö on hyvää. Mutta tavallaan just tämä, että jos Joose alkaisi nyt näkymään.
Kyllä Joose antaa haastattelu aivan mieleen.
Aha, joo, niin.
Tämä on just, että ei niin kuin ole tarkoitus mitenkään. Mä en tiedä ihan, mitä sä haet takaa, mutta.
No lähinnä just nimenomaan, niin. että mihin saakka niin kuin tavallaan pitäisikö painaa jotain hyvin erityisiä design-paitoja, niin kuin niskalaukauksella oli aikoinaan se minulle ei vittuilla paita esimerkiksi, mikä tietysti levitti sitä heidän niin kuin levytystuotantoaankin koko Suomen läpi, että näet koko ajan paitoja, jossa lukee jotakin tällaista, että onko nämä semmoisia asioita, mitkä kiinnostaa niin kuin Helmi-levyjen
toimintaa lainkaan? Kyllä ne kiinnostaa ja paitoja painetaan ja sillain. Mutta että tietysti kaikkeen tuommoiseen, tuossa tulee tietysti se rahakysymys, että miten paljon laittaa rahaa sen rakentamiseen ja muuta, että mennään niin kuin kuitenkin resurssien mukaan.
No millainen on muuten teidän resurssipolitiikkanne suunnilleen? Minkälaisia
kädestä suuhun, sillä meni.
Eli siis niin kuin teillä on se oma äänitystila, niin siellä teette levyt lähinnä ja.
Niin, kyllä.
Joo. Ja sitten, mites niin kuin jakelu teillä on varmaan.
On, jakelu on, joo. Et kyllä niin kuin, en mä usko, että semmoisella tavalla ton tyyppiselle musalle, niin semmoisella isolla mainostuksella olisi hirveästi käyttöä. Enemmänkin se, että se ei soi radioissa tai niin kuin TV:ssä, niin se on niin kuin se, mun mielestä se ongelma.
Niin se on puute.
Niin.
Mut luuletko sä, että aika muuttuu niin kuin tulevaisuudessa jotenkin auvosammaksi?
Toivottavasti.
Niin joo, mutta siis mitään semmoista ikään kuin visiota sulle ei siitä ole, se vaan toivot.
Niin, että miten se musa kuuluisi laajemmin.
Niin.
Niin.
Joo.
No, en mä tiedä. Siis nyt tietysti täytyy näpäyttää vähän kuin Ylellä ollaan, mutta uskomattoman suppeita on kyllä soittolistat, että tavallaan se on outoa. Että miksi niin kuin Suomessa tehdään paljon hyvää musaa, miksei sitä soiteta radioissa.
Kyllä.
Että joku Yle-Xn soittolista, niin en voi kuin ihmetellä.
Tämä on sun palautteesi
kyllä,
veronmaksajana.
Kyllä.
Mites, no puhutaan ihan levytyssopimuksista, koska sekin on sellainen sanapari, yhdyssana, että se todennäköisesti ei paljoa sano normaali kuulijalle. Niin onko teillä esimerkiksi minkälaisia ne levytyssopimukset? Teettekö te ylipäänsä edes semmoisia?
No aika vähän
joo.
Tehty.
Että ne on siis ihan
kumminkin tämmöistä niin kuin kaveripiirihommaa. Niin.
Ei tarvita paperia.
Niin, ei ole tarvittu muutenkin joissain tapauksissa. Niin.
No entäs, no kapi tietää sitten enemmän näistä uusista sopimuksista 360 asteen, mihin liittyy sitten just paitamyynti ja keikkamyynti.
Joo, no se on taas, tai siis se, että niin kuin se kokonaisuus, niin kuin, jos me lähdettäisiin menemään niin kuin joka eri osa-alueelle, niin tota...
Meillä menee koko päivä siinä.
Koko päivä, joo. Mutta jos puhutaan levytyssopimuksesta, niin se on kahden toimijan välinen sopimus, jossa sovitaan yleensä raha-asiat.
Kyllä.
Ja sen jälkeen, kun ne on sovittu, niin sen levytyssopimuksen voi laittaa kansioon. Ei siihen ole tarvinnut koskaan palata sen jälkeen. Ainakaan mun ei ole tarvinnut.
Kyllä.
Mä oon tehnyt niitä 150 varmaan elämäni aikana ja tuota noin, niin kerran on joutunut palamaan.
Kyllä. Mm. No idea on siis se, rakkaat kuulijat, että olemme siis puhumassa täällä Gabi Hakasen, joka on Sonin edustajana, ja Arvi Lindin tupla V:llä, joka on Helmi-levyjen edustajana paikalla, levyyhtiötoiminnasta ja levyyhtiöiden tulevaisuudesta. Ja levysopimus on mun nähdäkseni kanssa aika yksinkertainen kysymys noin perusteiltaan, mutta tuoreeltaanhan nyt oli kustannussopimusriita, mikä ei ole kyllä paikalla olevien välillä, vaan Bark Boat Musicia pyörittävän Googie Kokliuskinin entisen Universal-johtajan ja kolmannen naisen välillä. Ja miten te näette niin kuin sen, että kun kustannussopimuksessahan kustantaja lupaa levittää sitä laulua vanhan maailman levitteisten nuottien muodossa muun muassa, tai muuten edistää kappaleen hyvinvointia, eli tarjota sitä vaikka nimenomaan elokuva soundtrackille tai mikä nyt onkaan tapa, jolla se tulisi vielä tunnetummaksi ja sen asia leviäisi paremmin, niin onko oikein, että tehdään kustannussopimuksia? Milloin kustannussopimus on oikeellinen tekijä?
Mä väitän, että kanavan kuulijat tällä hetkellä, mä veikkaan, että 95% ei välttämättä edes ymmärrä, mikä on ero kustannussopimuksella ja levytyssopimuksella.
Juuri niin, juuri niin.
Ja tota noin, niin tämmöinen lyhyt tuota noin, niin kertaus siitä, että missä on kyse. Levytyssopimuksessa sovitaan artistiin kanssa hänen musiikkinsa tallentamisesta ja sen levittämisestä. Siihen on oikeus levyyhtiöllä. Kustannussopimus on sopimus, joka sovitaan levylle säveltäjien ja sanoittavien ihmisten kanssa niiden taloudellisten oikeuksien siirtämisestä, joka voi maksimissaan olla 33,3% aikoinaan. Tänä päivänä se pystyy sopimaan 50%. Käsittääkseni, eikö se ole näin teosta? Sä varmaan tiedät se
on
paremmin.
Nyt se on uusittu tuohon muotoon.
Sen takia
niin on. Joo, näin on.
Kertasin tätä itsekin, koska en ole kustantaja.
Joo.
Niin, se, että puhutaan levyn sisällöstä ja niistä oikeuksista ja sitten siitä äänitteistä, jolla on niin kuin levyyhtiöllä sitten levytyssopimus. Se, että oliko sun kysymys niin, että kannattaako tehdä kustannussopimuksia?
No oikeastaan siis se, että oliko oikein se, että nyt kun sitä ei purettu, niin mitä mieltä te olette siitä, että...
No mä en ole seurannut tätä keisiä nyt ihan niin tarkasti, että mä pystyisin tähän ottaan sen enempää kantaa, että mitä nyt huomasin erässä iltapäivälehdessä, tästä tuli juttua, mutta se, että tämä on nyt aika vaikea perehtyä sen enempää ja tunnen niin kuin molemmat
asianosaiset
tunnen sillä tavalla, että niin kuin hyvää päivää pohjalta, että nyt on kyllä aika paha mennä sanomaan mitään tähän sen enempää.
No pureudutaan siihen sen verran kuitenkin vielä, että kun on tuommoinen 360 asteen malli, missä yhtiö toimii tosiaan kustantajana, juuri niin kuin äsken Gabi Hakanen tuossa.
Mutta siihen kuuluu myös sitten, jos sä puhut 360, siihen yleensä kuuluu sitten myös merchandise ja keikkamyynti, kustannussopimukset ja levytyssopimukset.
Kokonainen maailma.
Se, että yhdessä yhtiössä edellytetään ne kaikki, jos ne edellyttäisiin yhdessä yhtiössä, niin kyllä sen palvelun silloin pitää olla niin kuin hyvin perusteltua. Se, että yhtään sopimusta toisiinsa nähden ei myöskään pysty sitomaan, koska ne on erillisiä sopimuksia, ne on ihan eri asioita. Että sä voi vaatia toisen sopimuksen nojalla, että sä teet myös tämän sopimuksen.
Kyllä.
Ei tietenkään. Vaan ne on Sonissa, meillä on löytyy nämä kaikki palvelumuodot ja me pystytään tarjoamaan niitä, mutta me ei edellytetä niitä.
No hyvä.
Eli lähtökohta on se, että jos me tehdään levytyssopimus, niin
se on
levytyssopimus ja sen jälkeen me voidaan kertoa, että meillä on nämäkin palvelut olemassa, oletko kiinnostunut?
Niin
ja sen jälkeen sitten siitä joko edetään tai ei edetä.
Eli tämä maailma kuitenkin...
Mutta onhan meillä myös artisteja keikkamyynnissä, jotka ei ole meidän levyttäviä artisteja.
Kyllä.
Ja ihan samahan on esimerkiksi Warner Livella, niin kuin mun luotsaama yhtiö Halo Helsinki niin on Warner Livella myynnissä.
Joo, joo, kyllä. Eli siis nimenomaan tätä.
Siis keikkamyynnissä.
Joo, joo, juuri tuota ajon takaa, että kuitenkaan se ei sitten ilmeisesti ole isollakaan yhtiöllä mikään sellainen tulevaisuuden pakkovisio.
Ei.
Että täytyisi ryhtyä näitä linkittämään.
Ei.
Joo, nimenomaan. Juuri tämä oli se kysymykseni, koska siis laajemmin ajatellenhan mulle soitettiin joskus 3 vuotta sitten haastattelupyyntöä kauppa- ja teollisuusministeriöstä, jota mä suuresti ihmettelin, koska en ymmärrä kaupasta enkä teollisuudesta paljoakaan, mutta kysymys oli sellainen, että he olivat tehneet tutkimuksen, jonka mukaan Pohjoismaissa itse itsensä työllistävien määrä tulee räjähdysmäisesti lisääntymään, ja halusivat haastattelua itsensä työllistävältä ihmiseltä, eli taiteilijalta, minulta. Ja mä silloin niin aloin sitä miettimään, että aika rajua se olisi, jos vaikka yksi mun tuntemani putkimiesheppu joutuisi itse hoitamaan kaiken sen, minkä minä olen tottunut jo hoitamaan. Omat kirjanpitoni ja omat työvälineeni ja omat työtilani ja oman verotukseni ja mitä kaikkea nyt onkaan oppinut tekemään. En mä edes jaksa luetella niitä eikä mun kannata, koska ne on semmoisia asioita, mä teen niitä jo. Mm. Ikään kuin Arvi tekee omassa yhtiössään, sä teet ihan kaiken itse. Eikö niin?
Suurin piirtein niin. Että.
Ja nimenomaan siis se, että millaisena sen kehityksen näkisit, Arvi, että jos kuvitellaan, että sä oot heittäytynyt tämmöiseen levyyhtiö ikään kuin kutsumukseen mukaan, niin koetko, että se on hyvä ratkaisu niin kuin laajemmin noin työelämässä? Tarvitaanko työnantajia?
No, kyllä mä niin kuin, joka päivä siitä haaveilen, että se voisi levitä se homma sille, että niin kuin olisi enemmän tyypit joka kohtaan tekemässä sitä omaa aluettansa.
Eli siis erittele vielä ne alueet.
No esim. Mä en haluaisi tehdä niin sanottuja sihteerihommia. Mä mielelläni antaisin ne jollekin muulle.
Antaa valitettavasti kuuluu tähän duuniin.
Niin, kyllä ne jossain määrin kuuluu, mutta että tommonen niinku perustoimistotyö, että niinku joku muu hoitaa sitten rahaliikenteen. Se olisi mun mielestä kiva.
Joo. Noista sopimuksista vielä sen verran sanon, että siis tosiaan niin kuin Sonillakin nämä kaikki toimialueet niin kuin löytyy, mutta ne diilit, niin kuin, jos niistä päästään neuvottelemaan ja niitä päästään tekemään, niin jokaisella osastolla on myös niin kuin oma tyyppi, kuka ne sopimukset tekee. Että mä en edes puutu niihin. Mä en tiedä, minkä tyyppisiä sopimuksia. Siis mun tehtävä on siis vastata niistä äänitteistä.
Kyllä.
Yle Puheessa Jarkko Martikainen.
Silloin kun mä olin pieni poika, niin tässä oli lähinnä lätkämuodissa. Musiikki ei välttämättä niinkään, mutta nyt musiikki on kyllä muodissa. Sitä kulutetaan aivan naurettavissa määrin, varmaan enemmän kuin koskaan ihmiskunnan historian aikana.
Joo, se on parempaa kuin koskaan ennen.
Saattaa mutta hyvinkin olla. Ainakin tarjontaa on todella paljon. Mutta nimenomaan siis se, että millä muotoa sitten saadaan se jonkinlainen toimeentulon rooli pysymään tässä murroksissa ja mihin tulevaisuus vie, niin tästä on monenlaisia visioita. Ja tämmöinen kaveri kuin Leo Melin, kun mä oon selannut nyt internettiä raivokkaasti, nimenomaan kun internet on niin paljon muuttunut, niin mä oon selannut sitä tutkijakseni erilaisia mielipiteitä. Ja hän kirjoittaa muun muassa tällä tavalla, että musiikki tullaan tulevaisuudessa antamaan pois ilmaiseksi ihmisten vapaaseen käyttöön. Halusivat levyyhtiöt sitä tai eivät. Näin tämän väistämättömänä kehityksenä, hallitsemattomana kaaoksena, joka on hiljalleen muotoutumassa joksikin uudeksi ja upeaksi. Lähes jokainen on ladannut netistä musiikkia ilmaiseksi. Jo Napster 10 vuotta sitten osoitti, että ilmaiseksi jaeltu musiikki on sitä, mitä kansa haluaa. Nykyään laillista vaihtoehtoa tarjoavat palvelut, kuten Spotify ja laitonta tarjontaa jakeleva Pirate Bay ovat pystyneet vastaamaan kuluttajien tarpeisiin paremmin kuin yksikään levyyhtiö koko viime vuosikymmenelle. Valmistautukaa mihin vain muutosta odotellessa, niin mitä te sanoitte levyyhtiöiden edustajana tämmöisistä puheista?
Niin tuossa puhutaan, että Pirate Bay on tarjonnut palvelua.
Niin, niinhän väitän.
Kenen sisältöä?
Nimenomaan.
Omistaako ne sen?
Eivät omista.
Niin, millä oikeudella ne tekee sen?
Kyllä. Entäs vastaavasti, mitä sanoo Arvi?
No tänä aamun Metrolehdessä oli, että Spotify pelastaa musa-bisneksen. En mä tiedä, luitteko te sitä?
Minä luin. Nimenomaan.
Mutta mulle toi digimaailma on, mä oon vähän aika tämmönen vanha-aikainen, että mä en ite esim. Oon ikinä käyttänyt Spotifyta.
Niin.
Että se on vähän vieras.
Eli siinä mielessä ainakaan sä et ole nyt niin kuin vielä heittäytynyt tähän uuteen maailmaan mukaan.
No en, mutta pakkohan siihen on jollain tapaa heittäytyä, jos tätä
kyllä.
Tekee. Niin kuin.
Mutta miten se nimenomaan, siis, minkä Gabi tuohon kysymykseen tarttuu välittömästi, niin se, että se sisältö. Että sitähän Pirate Bay ei koskaan toki ole tehnyt. Pirate Bay on jaellut muiden tekemään sisältöä, niin kuinka sä suhtaudut siihen?
No eihän se oikein ole.
Mutta onko se sitten, kun väitetään, että tällainen on se visio tulevasta, tai että tämä olisi jo tätä päivää?
Niin, no mä sanon näin, että mä uskon siihen, että ihminen on fiksu. Ja ne palvelut, mitä meillä on alana tarjota tällä hetkellä, ja minkä hinta se on, että se on 10 euroa kuussa Spotify-palvelu esimerkiksi. Tai ajatuneessa, että sä saat 12 eurolla ladattua itsellesi levyn.
Kyllä.
Se palvelu. Sitten voidaan aina kysyä, että onko se kallista vai ei. Jos suhteutetaan siihen, että mä olin 80-luvulla 7 vuotta äänitän myyjänä. Mä olin levykauppiana ja Helsingin keskustassa eri liikkeessä. Ja levy maksoi silloin suurin piirtein yhtä paljon kuin tänä päivänä. Ja se, että jos odotetaan vielä sitä, että uutuusjulkaisun jälkeen se on noin 3 kuukautta, niin se hinta vielä putoaa. Niin kun kympillä saa niin kun tosi hyviä tuotteita. Okei, nyt kun niin sanotusti lainausmerkeissä ilmanen on olemassa, niin luonnollisesti myöskin sen perään ihmiset tietysti kelaa, että joo, että ilmanen on ilmasta ja näin se on. Ja se on tehty mahdolliseksi, niin sitten ajatellaan niin helpostikin, että tämä on sitten tässä. Kysymys on periaatteessa vain poliittisista päätöksistä. Kaiken tämän pystyisi suht koht helpostikin estämään, mutta se, että kuka poliitikko ottaa ilmaisen ihmiseltä pois, ei kukaan. Ja se tarkoittaa sitä, että joka poliittiset tahot, jotka sitten tällaista alkaisi niin kuin tuomaan tätä asiaa niin kuin julkisuuteen laajemmassa mittakaavassa, niin faktahan, että kukaan ei äänestä niitä ihmisiä enää. Niillä ei ole duunia.
Niin,
jos nyt ollaan tosi raadollisia tämän asian suhteen, sille. Mutta se, että fakta on kuitenkin se, että niin kuin, sen musiikin taustoilla, kuka sen on tehnyt, niin niillä ihmisillä on siihen oikeus.
Kyllä.
Se on heidän työnsä. Se on heidän ammattinsa, jonka välityksellä he pystyvät antamaan, niin kuin mä sanoin, että ihmiset on fiksuja. Ne ymmärtää sen asian aivan taatusti, jos vähän miettii pidemmälle.
Tässä itse asiassa on tämmöinen aika hyvä kysymys, mikä yksitään mun mielestä suoraan linkkiytyy tähän, mitä juuri puhuit. Eli sulta kysytään nyt täällä huutolaatikossa nimimerkki Patrick. Ehkä se on hänen oikea etunimensä. Niin hän kysyy, että mikä on nykyään suhdeluku kannattamattomien ja kannattavien julkaisujen kesken?
Se on aina ollut hyvin pitkälle sama, että noin 4/5 julkaisusta on sillä tavalla, että ne pääsee ehkä just omilleen tai jää tappiolle. Eli yksi tai sanotaan, niin kuin, se on aika lähellä totuutta. 4/5 on niin kuin lähtötilanteessa, jos puhutaan niin kuin tavallaan sen tilikauden aikana tapahtuvasta niin kuin myynnistä ja niin poispäin. Mutta se, että sitten jos se investointi, minkä levyyhtiö tekee siihen artistiin, ja ne näkee, että tässä on artistiura tehtävissä, niin jos kaikki menee niin kuin luontaisesti eteenpäin ja se lahjakkuus, mitä me ollaan sainattu, niin pystyy vastaamaan siihen huutoon, mihin me ollaan uskottu. Niin tulevaisuudessa käy sit sillä tavalla, että se kolmas levy, neljäs levy saattaa olla se breikkaus, jonka jälkeen niin kun sitten asia muuttuu ja tavallaan ne kaikki menneet vuodet ja ne menneet julkaisut niin kun teoriassa kääntyy voitolle.
Kyllä.
Et niin kun tällaisia bändejä on monia, kenen kanssa mä oon toiminut. 4 Ruusua, CMX, Halo Helsinki viimeksi, 2 ekaa levyä oli niin kuin sillä tavalla aika kevyitä myyntimääriä, mutta sitten kun sitä tekee tarpeeksi paljon niin ja tulee tarpeeksi hyvää musaa, niin kyllä sitten loppupeleissä menee läpi.
Miten Helmin levyllä 70 julkaisua 10 vuoteen, vai oliko jopa ylikin, se on valtava määrä, niin miten teillä on tuo suuri rakenne?
No aika lailla samanlaista, tai sanotaan, no ehkä vähän harvempikin levy menee plussan puolelle, mutta kyllä mua kans kiinnostaa semmoinen niin kuin tavallaan pitkäjänteinen työ, että ei turha se on niin kuin jotenkin odottaa, että joo, tästä levystä tulee nyt hitti, ja sit jos ei tuu, niin sit pettyä siihen, että tavallaan niin kuin, että semmoinen pitkäjänteinen
työ kuitenkin.
Ja, niin, joo. Ja sitten niin kuin, tavallaan niin kuin, mä toivoisin, että ne levyt on semmoisia, että joku voi löytää niin kuin 10 vuoden päästä ne, että se levyhyvyys on siinä.
Mites sellainen vielä, että minkälainen suuntaus se mahtaisi olla, että tuleeko niin kuin vastaisuudessa entistä enemmän lisää pienkustantajia, lisää helmilevyjä tai omakustanteita? Miten te näette ylipäänsä?
No näin varmaan on tapahtunut.
Joo.
Niin kuin, lisääntyykö se vielä
entisestään? Koska silloin niin kuin levyjä pystyy tekemään vaikka himassa. Se on helpompaa se juttu, että siinä mielessä niin kuin niitä on tullut ja monet julkaisee itse omat levynsä.
Yle Puheessa Jarkko Martikainen.
Se olen minä ja vieraanani ovat Sony Musicin tuotantojohtaja Gabi Hakanen ja Helmi Levyt, pienlevyyhtiön Arvi Lind. Mä oikeastaan sen verran hyppäisin taaksepäin ajassa 10 ja 30 vuotta, että minkä takia te olette lähteneet levyyhtiö töihin. Mikä ajoi Gabia siihen?
Niin, rakkaus musiikkiin. Se on se lyhyt vastaus, mutta niin kuin sanotaanko nyt näin, että mä oon todella etuoikeutetussa asemassa ollut siinä, että mä oon saanut tehdä tämmöistä hommaa niin kuin kaikki nämä vuodet. Ja siis joskus sitä kysyy aina itseltään, että mikä tässä tulee, mikä itsestäni tulee isona ja niin mä oon siihen vielä niin kuin mitään kauhean järkevää vastausta löytänyt. Ehkä se on se, miksi mä tätä teen, niin on se, että mä oon kiinnostunut musiikista, mä oon kiinnostunut niistä ihmisistä, ketkä sitä tekee. Mä kuuntelen heitä, mä autan heitä, mutta kyllä se musadikkailu, se on niin kuin se kaiken ydin. Se on niin suuri osa mun elämää, mun lapsuuttani ollut jo, että kun on Finhitsien parissa saanut elää elämänsä ja sen jälkeen sitten hard rockia ja kaikki nämä eri tyylit, mitä tuossa tuli. Sitten tuli nämä futuhommat noin niin 80-luvulla ja hienoa musiikkia. Ja toki sitten kun levykauppiaaksi niin kuin aikoinaan niin kuin itsekin ajautui ja näin poispäin, sitä myötä sitten soittajauran kautta, muusikouran kautta eri bändien myötä sitten äänittämään ja tein aluksi radio- ja TV-mainosääniä pitkältä ja sitten opin siinä äänittämään. Ja toki mulla oli niin kuin aika hyviä opettajia myös siinä kohtaa tuolla TT Oksala ynnä muuta, kelle tuli sitten paljon kyseltyä ja niin poispäin. Yhtäkkiä mä huomasin pyörittäväni sitten levyyhtiötä, että en mä ole tätä koskaan niin kuin ajatellut sillä tavalla, että voisiko, että musta tulisi tuotanto ihminen johonkin isoon levyyhtiön. Näin on vaan käynyt.
No entäs sitten Arvilla?
No aika lailla sama lähtökohdat, että niin kuin rakkaus musaa ja sitten kiinnostus äänilevyä kohtaan. Ei siinä sen kummempaa, mutta kyllä niin kuin vähän tuntui, että vähän vahingossa, että se nyt kävi näin, että tullut näin paljon julkaistua.
Näin se levyä menee.
Mikä on parasta?
Ei se mitenkään suunnitelmallista.
Mikä sinun parasta, kun sä oot Helmilevyjen johtaja? Taiteellinen auteur. Niin.
No varmaan siinä on just se, niin kuin, että sit kun me tehdään levyjä, niin sit tavallaan sitä pystyy niin kuin itse täysin hallinnoimaan, että miten kaikki kuviot menee. Ja se on niin kuin tavallaan omissa käsissä. Ja sitten niin kuin kiinnostus tekemiseen. Että se itse tekeminen on se, niin kuin mikä tavallaan niin kuin
joo, se on tosi tärkeä asia ja sen takia mäkin on studiossa pyrin olemaan se yhden levy vuodessa, että edelleen pysyy siellä mikrotaso tekemissä, että saa kuunnella bassarisoundia. Se on helvetin hienoa. Ja minkä mikrofoni valitsee.
Niin.
Se on siistiä.
Mikä on parasta, mitä olette saanut aikaan?
Jaha.
Tai sanotaan, että joku paras asia edes. Joku semmoinen, mikä on niin kuin teidän mielestäni ansiokasia.
Kyllä mulla ainakin silloin mulle tulee semmoinen hetki, että on tehnyt jotenkin, voisiko sanoa hyvää työtä, kun mä näen kirjastossa jonkun näistä levyistä, niin sitten tavallaan niin kun tulee semmoinen fiilis, että se on niin kuin tehty ja se on sieltä, se on niin kuin arkistoitu. Tai se on vähän niin kuin dokumentti.
Se jää historiaan.
Niin, sille, että nyt se on tehty.
Entäs Gabilla?
No kyllähän mulle suurin kiitos tästä kaikesta on se, että mulla on niin iso liuta isoja suomalaisia nimiä rosterissa, ketkä haluaa tehdä mun kanssa töitä.
Niin. Eli se on niin kuin, luottamus sinuun.
Niin, no niinkin sen varmasti voi sanoa. Että, ja se, että mun luottamus on niin kuin, niinä huonoinakin hetkinä, niin kuin se on niin kuin vastavuoroista se juttu. Ja kyllä tässä on niin kuin käyty niin kuin muutamienkin artistien kanssa sitten tavallaan supermenestyksessä tullaan alas ja taas, että kuinka se, että päästään niin kuin nousemaan uudestaan. Niin mä oon nähnyt näitä artistiuria ja pystynyt tukemaan. Se on mahtava hetki aina sitten, kun taas ollaan niin sanotusti pinnalla ja syvän laman jälkeen. Ja se on jotenkin älyttömän hienoa, koska sitten ollaan kuitenkin menty itse sen asian läpi ja tämä on jatkunut. Ja sit on myös hemmetin hienoa se, että on pystynyt kuitenkin tuomaan niin kuin uusia artistinimiä sillä tavalla, että pitkän linjan niin kuin ajatuksilla ja pitkän linjan niin kuin tähtäimellä ja se, että mennään niin kuin ihan iisisti askel kerrallaan ja keskitytään olennaiseen.
Joo,
se on mahtavaa.
Joo, mä oon miettinyt itse asiassa jopa sellaistakin jossain vaiheessa, kun hypoteettisesti pohtii asioita, että jos ei levyyhtiöt olisi ollut, niin silloin todennäköisesti vaikka Loirin Vesku olisi pysynyt vaan niin kuin leffapuolella ja kaatuillut vähän ja Katri Helena, mä tiedän mitä hän nyt olisi mahtanut tehdäkään. Mm. Tai joku Kari Tapio olisi sitten jatkanut töitä jossain postissa. Ja miltä tuntuu, olisiko maailma parempi, jos hekin olisivat olleet oikeissa töissä, eivätkä olisivat haihatelleet musiikin kanssa?
No siihen nyt on aika vaikeaa ottaa kantaa, mutta niin kyllähän viihdettähän tarvitaan. Ja viihdetaiteilijoita tarvitaan. Se, että fakta on kuitenkin se, että he ei voi itse tehdä kaikkea. Heillä on agentteja ja sitten suuressa maailmassa managereita. Ja Suomi on niin pieni markkina-alue, että nämä managerit ei oikein mahu enää tuohon väliin, koska tulovirrat on kuitenkin sen verran kapeita. Mutta silloin tavallaan se tietynlainen levyyhtiön tehtävä onkin vähän suurempi näissä pienemmissä maissa. Että kyllä tässä semmoisena niin kuin puolittaisena managerinäkin saa välillä toimia niin kuin eri osa-alueilla. Ja muakin myös kiinnostaa niin kuin tosi paljon noi kaikki osa-alueet. Että mä oon justiinsa huomiseksi sopinut muun muassa yhden palaverin erään vakuutusneuvojan kanssa, koska mua kiinnostaa tietää, niin kuin onko meidän artistien vakuutusturva riittävän suurta, kun ne on tuolla kentällä soittamassa keikkoja.
Kyllä. Millä sinä näette levyyhtiöiden tulevaisuuden? Nyt ei enää jonoteta Metallican levyjä siihen malliin, kun 80-luvun loppupuolella tai edes Dingoa, mutta miten jatkossa, miten Helmilevyjen Arvi Lind näkee tulevaisuuden?
No lähinnä mua tietysti mietittää toi fyysisen levyn tarpeellisuus tällä hetkellä. Mitä tässä tapahtuu, sitä ei varmaan tiedä kukaan. Mutta kyllä mä varmaan teen tätä.
Silti.
jollain tapaa niin kuin, no, vaikea sanoa, en tiedä.
Musiikkia tullaan kuluttamaan aina. Se vaan, että ne jakelukeinot muuttuu ja niiden kanssa me eletään ja me hyväksytään ne, ei siinä mitään. Me pyritään tarjoamaan niin kuin omia tuotteitamme niin kuin mahdollisimman hyvällä tavalla niin kuin edullisesti ja hyvien palvelujen ja yksinkertaisten palvelujen myötä niin kuin kuluttajille. Että, ja uskotaan siihen, että niin kuin hyvällä musiikilla on ostajia. Se, että häviääkö fyysiset tuotteet, niin melkein voisin arvioida, että ainakaan mun elinaikana ne ei ihan totaalisti häviä. Ne muodot vaan muuttuu siinäkin, että saattaa olla, että tulee pieniä spesiaalipainoksia. Ne on tässä vaikka minkälaisia ideoita ollut niin kuin kautta maailmanhistoriaa, että älyttömiä bokseja ynnä muuta. Että niin saattaahan se olla, että joku päivä me julkaistaan CMX-levyjä 10 kappaletta, mutta me tehdään siitä semmoinen painos, että vaikka vinyylinä, että otetaan en nyt tähän sen enemmän.
Mutta tässä kohtaa
DNA-levyjä.
Mua mietityttää.
Veriplasmasta.
Tässä kohtaa se, että niinku, vaikka tämän päivän nuoriso, kun ne kuuntelee vaikka, en mä tiedä, Spotifysta tai jotain niinku ilmaisia reittejä pitkin, ne ei ikinä niinku osta sitä musaa, niin eikä nyt sitten niin kuin tulevaisuudessakaan.
osta sitä.
Niin, et miten tämä vaikuttaa?
No tämä on just se, mistä mä puhuin, että mihinkä ihminen identifioituu, mitä musiikki sille merkitsee. Mm. Että sitten se on ehkä niin, että noita stadionkeikkoja ja jäähallikeikkoja alkaa tulee vähän pienemmiltäkin artisteilta.
Niin.
Oikeasti. Aina halutaan. Ja siis kyllähän festareillahan meni tosi hyvin viime kesänä ja näin poispäin. Ja sellaisia terveisiä kuitenkin voisi tuonne niin kuin rockiklubeille ja kapakoille lähettää, ketkä bändejä ja artisteja kuitenkin ostaa, että niin kuin mun ikäisiä 50-vuotiaita ihmisiä, niin varmasti mielellään käydään kattoon bändejä, mutta soittoajat, jos olisi niin kuin viikolla 9-21-22 välillä, niin se olisi niin kuin aika paljon terveempää, koska silloin sinne tulisi myös lähdettyä. Että niin kuin kello 24-01 yöllä, niin ei harvat liikkuu mun ikäiset. Mä toki teen sitä edelleen ammattini puolesta, mutta ihmettelen sitä suunnattomasti, että miksi edelleenkin näin.
Hmm. Se oli pätevä ja lyhyesti laitettu kannanotto Gabi Hakaselta. Kiitän sekä Gabi Hakasta että Arvi Lindiä tästä ja tietenkin kuulijoita siellä jossain. Yle Puhe jatkaa kello 2 myötä muilla aiheilla ja tämän ohjelman voi kuunnella osittain tai kokonaisuudessaan Yle Areenassa. Minä olen edelleen Jarkko Martikainen ja palaan tänne kanavalle viikon päästä. Silloin on paikalla Leo Melin ja Anssi Kela. Siihen saakka kaikkea parasta teille, terveyttä, onnea, pitkää ikää tässä järjestyksessä.
Yle Puheessa. Jarkko Martikainen.
Kiitos.
Eli ilmeisesti meidän ohjelma-aikamme oli kuitenkin, antakaa anteeksi rakkaat kuulijat, olen sen verran amatööri, niin tätä oli vielä hieman jäljellä. Eli kerron teille vielä siis sen verran seuraavasta ohjelmasta, että siellä oli luvassa Leo Melin, joka on professori. Hän on miettinyt raivokkaasti sitä, miten työ jakaantuu. Ja Anssi Kela, joka teki viimeisintä albumiaan 1703 tuntia, mikä tarkoittaa siis 10 kuukautta ja 2 viikkoa yhteensä. Ja jos otetaan siitä pois sitten loma-ajat, niin se on aika tarkkaan vuosi yhtä albumia. Albumin äänittäminen on sellaista, että sitä harvoin maksetaan minkäänlaista palkkaa. Eli Anssi teki tämän siis todennäköisesti plus-minus nollalla tai hienoisella miinuksella. Ja siitä yhtälöstä minä olen miettinyt paljon tämmöistä loppulauselmaa, että onko taiteilijan työ oikeaa työtä, koska tuntimäärällisesti voisi luulla, että se sitä on, mutta miten mahtaa olla sitten niiden mielestä, jotka ilmoittavat vaikkapa minulle, kun äskettäin luin itsestäni pienen artikkelin ja sanoin, että tämä on välillä vähän vaikeaa tämä tulonsaannin järjestely, niin vastaus oli heti ensimmäisenä, että jollei kaveri elä kirjoillaan ja levytyksillään ja keikoillaan, niin hänen pitäisi varmaan mennä oikeisiin töihin. Ja näitä asioita me pohdimme, rakkaat kuulijat, sitten ensi viikolla.